Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suuret sanat ovat kovassa käytössä keskustelussa Suomen taloudesta, poliittisesta ilmapiiristä ja henkisestä nykytilasta. Kun tunnusluvut menevät väärään suuntaan, perustetaan työryhmä kääntämään koko yhteiskunnan suuntaa, arvoja, asenteita ja bruttokansantuotetta myöten. Ja kun työryhmä julkistaa mietintönsä, tehdään selväksi, että näin pitää menetellä, muuten hukka perii ja komeetta tulee ja tuhoaa kilpailukykymme. Suuria sanoja käytti myös Helsingin Sanomat marraskuisessa jutussaan huippufilosofi Pekka Himasen laatimaan tulevaisuusraportin nostattamasta kritiikistä. Toimittaja analysoi tilannetta näin.
Viikon sitaatti.
Kun arvokkaan elämän sanoma vaietaan näin isolla lekalla, käy mielessä pelko, että mihin me suomalaiset olemme oikeasti maatamme viemässä. Kiitämme yleisövinkkaaja Tärppä Laihasta kirjapalkinnolla nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain, Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Ja vaikenemme kunnioituksesta toimittajan uutuusilmausta kohtaan. Emmekä vaikene kunnioituksesta mitenkään lievästi, pikku vasaralla, vaan vaikenemme oikein kunnolla, sillä lailla kuin isolla lekalla vaietaan. Näillä hetkillä juhlitaan Reino Helismaan 100,5-vuotisjuhlia. Viime kesänä kulunutta vuosisataa etenkin iskelmäsanoituksistaan tunnetun mestarin syntymästä juhlittiin useissa konserteissa ja jopa teemaristeilyillä. Eikä syyttä. Iskelmäsanoittaja Helismaata on helppo juhlia. Tekihän hän noin 5000 laulutekstiä, joista kymmenet ovat nousseet klassikon asemaan ja vielä useammat ovat olleet aikojen halki muuten vaan suosittuja. Helismaan sanoittamien laulujen määrä on hirmuinen, etenkin kun muistaa, että hän aloitti musiikkiuransa oikeastaan vasta sodan jälkeen, yli 30-vuotiaana Tapio Rautavaaran kanssa Puistolan työväentalolla. Ja että mies kuoli keuhkosyöpään vuonna 1965 vain 51-vuotiaana. Jo tässä olisi ollut puuhaa yllin kyllin, mutta sanoitusten lisäksi Helismaa teki omia levytyksiä, käsikirjoitti 8 näytelmää, 10 revyytä, 104 radiohupailua, 32 elokuvakäsikirjoitusta ja 10 jännityskertomuksia. Sodan jälkeisenä kultakautena tehdyt laulut ja elokuvat Helismaalta tunnetaan, mutta entä ne jännityskertomukset? Tietokirjailija Juri Nummelin on toimittanut 3 kokoelman verran Helismaan jännitysnovelleja kokoelmiin ja Reikärauta Brown, Henkipattojen kylä ja muita lännen novelleja sekä 3 luurankoa ja muita jännityskertomuksia. Mitä Helismaan ajanvietennovellit kertovat työtelijän kirjoittajan työstä ja olemuksesta? Kysytään Nummelinilta.
Reino Helismaa tunnetaan rakastettuna sanoittajana, mutta hän kirjoitti myös jännityskertomuksia. Tietokirjailija Juri Nummelin, kumpi oli ensin, runoilija Helismaa vai jännityskirjailija Helismaa?
Jännityskirjailija Helismaa tuli kyllä ensin. 30-luvun loppupuoliskolla, kun hän nuorena miehenä, reilu 20-vuotiaana, alkoi kirjoittaa novelleja suomalaisiin versioihin Pulp-lehdistä, jännityslukemistoon ja Iskuun ja tämän tyyppisiin lehtiin, joita silloin Suomessa ilmestyi hyvin paljon tämmöistä vähän unohdettua kirjallisuuden historiaa. Me itse näen kyllä semmoisen jatkumon Helismaa tuotannossa kyllä. Vaikea sanoa, etteikö hänessä olisi ollut runoilijaa jo näissä teksteissä.
Nämä jännityskertomukset olivat hänen ensimmäisiä kirjallisia julkaistuja tuotoksiaan.
Joo, ilman muuta.
Miksi hän rupesi kirjoittamaan niihin? Oliko hänellä palava tarve ryhtyä kirjoittajaksi?
Kyllä mä luulen, että siinä on ollut ihan tällaista niin kuin sanomisen tarvetta, mutta varmasti myös sitä, että on pitänyt elättää perhe. Hänhän oli tullut isäksi jo melko nuorena ja perhettä piti elättää ja näistä hän tietysti maksettiin. Et ei kovin isoja palkkioita, mutta kuitenkin varmaan niinku siinä ajassa niin hyvin tarpeellisia. Helismaahan oli ammatiltaan latoja, että oli niin kuin hänelle tuttua maailmaa muutenkin, niin lehtikustantaminen ja hänellä oli varmasti kontakteja ja tunsi lehtien päätoimittajia ja muuta alalla pyörivää porukkaa. Musta olisi itse asiassa ihan hauska kuvitella niin, että siinä vaiheessa kun Helismaa ja hänen serkkuunsa Olavi Kanerva kahdestaan pyöritti iskulehteä 40 ja 41, että Helisma olisi kirjoittanut osan novelleistaan suoraan latomakoneella. Hänhän oli huippunopea lato ja jos nyt oikein muistan, niin hän oli voittanut latomisen Euroopan mestaruuden tai ainakin siis saanut jonkinlaisen niin kuin palkinnon siitä, että oli nopein latoja. Tämä tapahtui joskus 30-luvun lopulla.
Nyt on suuri kiusaus kysyä, että näkyykö teidän mielestänne tietokirjailija Jure Nummelin näistä novelleista se, että ne olisi voitu kirjoittaa nopeasti?
Ainakin niissä näkyy, tai osassa näkyy se, että ne on kirjoitettu ilman etukäteissuunnittelua. Ne alkaa monet sellaisella lauseella, että John tunsi, että jotain oli tapahtumassa. Siis tämän tyyppisiä, jotka ei kerro vielä oikein mitään, mutta synnyttää tunnelman. Ja sitten sen jälkeen vasta kirjoittaja on ruvennut petaamaan sitä tilannetta tarkemmin. Joissain se näkyy vielä selvemmin, että on esimerkiksi semmoinen lännen maisemaan sijoittuva jatkokertomus kuin Henkipattojen kylä, jossa tätä tilannetta pedataan hyvin pitkälle tällaisen niin kuin jutustelun voimalla ennen kuin se varsinainen juoni lähtee. Et siitä näkee kyllä sen, niin kuin, että se aivotyö tapahtunut siinä kirjoittaessa. Tämähän on hyvin tyypillinen tapa ollut tämmöisessä tyylilajissa tai lajityypissä.
Suomihan oli 30-luvulla takapajuinen maatalousyhteiskunta. Miten täällä tunnettiin amerikkalainen pulp-lehdistö, no, jotka ovat siis pulp-nimen saaneet siitä, että ne painettiin huokealle paperille ja niissä julkaistiin jännityskertomuksia, villilännen kertomuksia, salapoliisikertomuksia, ylipäänsä jännityskertomuksia.
No mä muistan kyllä sen, mun historian professori kyllä sanoi, että Suomi oli 30-luvulla Euroopan Japani, että oli kehittynyt yhteiskunta, teollisuus veti. En tiedä, että kuinka takapajuinen maatalousyhteiskunta täällä oli. Varsinkin kun puhutaan Helismaasta, joka on kaupunkilaisympäristössä elänyt kundi, niin en oikein niin kuin haluaisi hänen kohdallaan puhua tämmöisestä maalaismaisemasta. Et ne on hyvin urbaaneja hänen juttuunsa, varsinkin nämä jännitysnovelit. Mutta se on sellainen myöhemmän tutkimuksen asia kyllä selvittää se, että kuinka paljon täällä todella oli liikkeellä näitä amerikkalaisia pulp-lehtiä. Mulla on niin kuin hyvin vahva epäily siitä, että Helismaa ja hänen serkkuunsa Olavi Kanerva ja sitten Olavi Kanervan isä, Kanervan kirjapainon omistaja August Kanerva, kyllä tunsi ne amerikkalaiset pulp-lehdet, koska näissä heidän julkaisemissaan ja toimittamissaan lehdissä nähtiin hyvin paljon niiden kuvituksia, kansikuvia ja sitten vielä käännösnovelleja. Osa niistä on julkaistu ilman nimeä. Ne voi vaan päätellä, että ne on amerikkalaisia, joista ei tunnista esimerkiksi henkilön nimestä tietää, että ne on amerikkalaisia. Jotkut on julkaistu ihan nimellä. Et mä luulen, että jotain kautta heille on tullut näitä amerikkalaisia lehtiä, ja he on sitten todennut, että niitä sitten voisi käyttää. Joko julkaista sellaisenaan käännöksinä, tai sitten käyttää niitä tämmöisen niin kuin oman luomistyön pohjana. Et monet näistä esimerkiksi Helisman novelleista iskussa on varustettu näillä amerikkalaisilla pulp-lehtien kuvituksilla, ja sitten mä oon päätellyt, että se kuva on luonut sen lähtöasetelman, josta Helismaa on lähtenyt sitä omaa juttuaan kirjoittamaan.
Kirjoita novelli tähän kuvaan.
Niin, sen huomaa niistä joistain. Että muistan esimerkiksi sellaisen novellin, jossa on kuvituksena tämmöinen, että kahletittua miestä ruoskitaan, ja se Helismaan novelli alkaa juuri tästä kohtauksesta, kun miestä ruoskitaan, että hän sitten kehi sen ympärille jonkin toisen tarinan kuin mitä on ollut se alkuperäinen, johon se kuvitus on alun perin tehty. Mutta en ole yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta koskaan Suomessa nähnyt esimerkiksi myytävänä vanhaa amerikkalaista pulp-lehteä. Et ei niitä kauheasti täällä ole liikkunut. Et jos Kanervan kustannusliikkeellä on niitä ollut hallussaan, niin ne on kyllä kadonnut sitten maailman tuuliin, todennäköisesti heitetty roskiin. Mm. Pääpointti on siis se, että varsinkin Helismaa, nuori Reino Helismaa, oppi tämän amerikkalaisen tämmöisen aika kovaksi keitetyn lajityypin hyvin nopeasti ja oli mun nähdäkseni ihan ensimmäisiä Suomessa, jotka käytti sitä omassa kirjoitustyössään. Saman ajan muiden tämmöisten suomalaisten lukemistolehtikirjoittajien vaikutteet tulee jostain muualta. Ne on esimerkiksi englantilaistyyppisiä salapoliisikertomuksia kuin tämmöisiä niin kuin kovaotteisia seikkailutarinoja, joita Helismaan novellit suuremmaksi osaksi on.
Aika jännittävää. Mitä tiedetään Helismaan kirjallisesta taustassa tietokirjailija Jure Nummelin? Oliko hän lukenut mies?
Kyllä joo. Reino poika Markku on kirjoittanut siitä aiheesta, että heidän kirjahyllyssään kotona oli Valtaria, Tuomas Anhavaa, Hellaa Koskea, muuta suomalaista runoutta, mutta oli myös niin kuin Simo Penttilän, T.J.A. Heikkilää ja Edgar Rice Burroughsia, että ne oli niin kuin ikään kuin sulassa sovussa.
Tiedetäänkö, suunnitteleeko Helismaa kirjailijan uraa?
Siitä mä en osaa sanoa, että kyllä niin kuin todella mitään varmaa, että halusiko hän kirjailijaksi. Musta Helismaassa näkyy semmoinen niin kuin tietty impulsiivisuus, että tehdään sitä, mikä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, että ei suunnitella. No ei nyt voinut sanoa, että mennään virran mukana, koska se olisi ehkä liian passiivinen mielikuva, että vaan niin kuin tehdään nopeasti sitä, mikä ehkä helpoimmalla tavalla syntyy tai nopeimmalla tavalla syntyy ja tarkkaillaan sillä tavalla olemassa olevia markkinoita, että huomataan, että mikä myy, mikä menee.
Tämmöinen vähän vaikutelma kyllä tulee, kun katselee hänen uraansa ihan noin niin kuin töiden perusteella, että sitä tehdään, mihin on vetoa. Kun on myös semmoinen kirjoittajatyyppi, jolla on niin kuin työntöä, niin jolla on halu tehdä se trilogia, jota sitten tehdään koko loppuelämä.
Joo, kyllä mä luulen, että Helismaasta ei olisi esimerkiksi romaanikirjailijaksi ollut. Hänhän kirjoitti sodan jälkeen kaksi romaaniksi laskettavaa tekstiä. Toinen on kyllä todella lyhyt, musta siis todella huono kirja kuin Lentomatka seikkailuun. Se on niin lyhyt, että se olisi käytännössä novelli. Tai sanotaan ehkä, että pitkä novelli, ei oikein edes pienoisromaani, semmoinen poikakirja. Ja sitten on semmoinen kuin Tyttö kuin atomipommi, joka on ihan hauska, sujuva, sopisi elokuvaksi se tarina. Jotenkin mä luulen, että se pitkä muoto ei sitten enää ollut mitenkään niin kuin Helismaalle tyypillistä. Siis ehkä se liittyy jotenkin tähän luonteen impulsiivisuuteen, että novellin voi kirjoittaa yhdellä istumalla, mutta romaania ei. Joku sellainen tunne syntyy, että hän halusi tehdä asioita, jotka voi tehdä nopeasti. Se tarkoittaa tietysti sitä, että ei ole ehkä semmoista kunnianhimoa. En tiedä, kunnianhimolla on joskus vähän sellainen niin kuin huono taipumus, että sen varassa tehdyt tuotokset vanhenee nopeammin kuin tuosta noin tehdyt jutut. Kyllä mun mielestä Helismaan novellit varmasti kestää paremmin lukemista kuin jotkut 30-luvun kunnianhimoisesti tehdyt romaanit. Mä en esimerkiksi tai Valtarin 30-luvun realistisia romaaneja pysty lukemaan ollenkaan, mutta nämä Helismaan novellit kyllä menee aina.
Oliko Helismaa tässä jännityskirjailijana suosittu tietokirjailija Juri Nummelin?
Ei, kaikki hänen novellinsa ilmestyi salanimillä. Ja sitten semmoista niinku varsinaista lukijoiden suosia on todella vaikea enää niinku jälkeenpäin todistaa tai millään tavalla mitata, koska mä en ole ikinä törmännyt mihinkään tilastoihin näistä lehtien levikeistä, lukijamääristä. Niissä on hyvin vähän mitään lukijapalautetta. Niissä ei ole semmoisia niinku pääkirjoituksia, joissa todettaisiin, että lehti on saanut paljon kiittävää palautetta tai mitään tällaista. Että hyvin, hyvin nimetöntä puuhaa se on ollut. Helismaan nimi kirjailijana tulee ensimmäistä kertaa esille vasta sodan jälkeen, kun ilmestyi nämä kaksi romaania. Hän tietysti varmaan halusi myös, että hän saa jotain tunnustusta. Että sellaiset salanimellä kirjoitetut novellit, niin eihän ne sitä tuo. Varsinkin kun sellaiset lukemistolehdet tai pulp-lehdet, jos haluaa sitä nimeä käyttää, niin nehän oli tämmöisen niin kuin virallisen kulttuurin hyljeksimiä, halveksittuja, niin kuin rahvaalle halvalla tehtyä viihdettä. Hänellähän oli tietysti kunnianhimoa myös siinä, että sitten hän teki sen näytelmän Risti ja ruosko. Hänhän teki senkin salanimellä. Hän halusi, että sitä ei arvioida niin kuin Helismaan työnä, vaan otetaan se ihan niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja sehän sai kiittävät arviot, historiallinen näytelmä, vakavasta aiheesta.
Tämä on yksi toinen juonne, mikä Helismaan tuotannossa tuntuu olevan, tämä viihdeleima. Välillä tuntuu siltä, että tätä näytelmää lukuun ottamatta oikeastaan kaikki hänen työnsä vaikuttaa siltä, että hänellä on kunnianhimo tehdä viihdettä. Että hän on tehnyt asiat selväksi itsensä kanssa ja hän tekee rillumareita. Se on saattanut olla siihen aikaan.
Niin se on saattanut tietysti olla myös rooli, että kun tehdään, niin tehdään sitten, eikä ei välitetä siitä, mitä muut sanoo. Mutta että se, että hän sitten teki ei kovin monta vuotta ennen kuolemaansa tämän vakavan näytelmän, niin kertoo kyllä ehkä jostain muustakin. Oliko hän sitten jo kyllästynyt siihen viihteen suoltamiseen?
Niin hän kuoli tavallaan hyvin nuorena.
Hyvin nuorena.
50-vuotiaana.
Joo. Sinänsä en ihmettele, kun katsoo, kuinka paljon hän oli niinku siihen mennessä tehnyt. Mietti esimerkiksi just tätä Iskulehteä, jonka päätoimittaja hän oli Olavi Kanervan kanssa, niin sehän ilmestyi kerran viikossa. Siinä oli jokaisessa numerossa oli yksi tai kaksi Helismaan novellia plus hänen kirjoittamansa jatkokertomuksen osa.
Huh.
Ja hän myös varmasti myös latoi sen lehden itse.
Hän ei tainnut pitää kotioloista.
Ei kyllä, niin kuin kaikesta mitä on lukenut, niin on saanut niin kuin sen käsityksen, että hän niin kuin viihtyi lastensa kanssa ja oli mukava mies.
Tuntuu siltä, että Helismaa on hyvä lajityypissä kuin lajityypissä, mutta onko niin, että hänen työnsä, esimerkiksi jännityskertomukset, eivät sitten kuitenkaan nouse sen lajityypin yläpuolelle, että hän on selvästi lukenut, että näin kirjoitetaan lännen tarina, näin menee kovaksi keitetty jännitystarina, ja sitten hän toteuttaa tämän lajityypin vaatimukset työssään, niin kuin tilataan.
Niin. Tuossa voin tietysti miettiä niin kuin ainakin sitä, että tarvitseeko nousta sen yläpuolelle, jos se täyttää ne vaatimukset ja tuntuu kiinnostavalta vielä 60-70 vuotta ilmestymisensä jälkeen. Jos tarkoitat esimerkiksi sitä, että onko hänellä jotain jotenkin niin kuin kokeilevia elementtejä, että on hänellä esimerkiksi yksi rikosnovelli, joka on kirjeen muotoinen, jossa lopussa paljastuu sitten tämä kirjeen kirjoittajan tekemä rikos. Lopussa paljastuu, että tämä kirjoittaja on tapetun kuvernöörin hovimestari. Mä en nokkelasti tehty silti. Siinä on semmoinen niin kuin minun itseeni osuva tyylilaji. Synkkyys ja lohduttomuus on aina sellainen elementti, joka tekee tekstistä kuin tekstistä heti kiinnostavamman. Että päähenkilöt kuolee tai päähenkilöt omalla toiminnallaan aiheuttaa oman tuhonsa. Ja ne toimii näissä joissain Helismaan noveleissa todella hyvin.
Mutta näistä lajityypeistä ajatellaan, että sieltä on noussut kirjailijoita, Dashiell Hammett ja niin, aivan, Raymond Chandler joo. Niin edelleen, jotka ovat edelleen kehittäneet tätä lajityyppiä, tehneet sitten oman
juttunsa. Siinä on tietysti se, että Helismaalla ei ollut siihen niin kuin mahdollisuutta. Suomessa tämä kirjallinen kulttuuri oli hyvin erilainen. Esimerkiksi jotain rikosromaaneja ei otettu kauhean vakavasti hyvin pitkään aikaan. Et jossain Yhdysvalloissa ne oli vakavan keskustelun aiheena jo ennen sotia.
Niin onko Suomessa ollut kaikki tämmöiset taiteen ja viihteen raja-aidat korkeampia kuin
paikka jossain? On varmasti. Ehkä se kuuluu semmoiseen niin kuin eurooppalaisuuteen. En usko, että Suomessa olisi ollut semmoista mahdollisuutta nousta tämän lajityypin yläpuolelle ja ruveta kehittämään sitä lajityyppiä.
Viime joulukuussa Sauvo Puhtila pokkasi palkinnon elämäntyöstään ja siinä hän mainitsi, että hän nyt vaan on tämmöinen kevyiden riimien ja käännösiskelmien rustaaja, että toista se on vaikka se Helismaan Reino, joka teki silkkaa runoutta. Siellä hänen iskelmäsanotuksissaan on siis nähtävissä tällainen vakava juonne, inhimillinen koskettavuus ja kaikkea hienoa. Voiko näissä jännityskirjoittaja Reino Helismaan tuotannossa nähdä jotain vastaavaa tietokirjailija Jure Nummelin?
No, tietysti siinä varmaan näkyy se, että hän oli vielä nuori mies niitä tehdessään. Ei ehkä ollut elämän kokemusta, että hän oli sitten siinä välissä sodassa. Et iskuhan jouduttiin lopettamaan 41 kesällä, kun Helismaa ja Olavi Kanerva lähetettiin rintamalle. Me toimi kummatkin TK-miehinä, jotka kirjoitti raportteja ja myös novelleja sodasta. Mutta sota on varmaan ollut kyllä sellainen kokemus, joka on myös muuttanut Helismaata siihen suuntaan, että hän ei ehkä sitten halunnut palata näihin sotaa edeltävien novellien sitten niin kuin hurjaan väkivaltaiseen maailmaan. Mä oon tätä usein miettinyt, että se voi olla selitys sille, miksi hän ei täyspäiväisesti sit palannut tämän tyyppisen kirjallisuuden pariin. Ehkä se kyllä myös näkyy sit siinä, että hänen iskelmäsanotuksissaan hienoimmillaan on tämmöisiä hyvin vahvoja filosofisia tunnelmia, surumielisiä sävyjä, melankoliaa, joita ei oikein parhaalla tahdollakaan löydy noista vanhoista novelleista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Taannoin Metrolehdessä uutisoitiin poliisista, joka päätti pysäyttää liikennevaloihin autoilijan, jonka lasit olivat lumen ja jään peitossa. Poliisi putsasi lasit. Avulias ja opettavainen tempaus keräsi kadulla ihailua ja ihmettelyä. Mutta mitä pitäisi ajatella Helsingin Sanomien marraskuisesta jutusta? Kuulijamme Valtteriini huomasi, että lehti kirjoitti etusivullaan näin. Huonosti rapatut tuulilasit aiheuttavat vaaran. Valtteriini toteaa. Otsikon alta selvisi, mistä oli kysymys, kun poliisi kertoo, että umpeen jäätyneitä tuulilaseja näkee liikenteessä päivittäin. Minä olen luullut, että tuulilasit skrabataan, ei rapata, talo rapataan. Näin se taitaa olla, arvelee myös Aristoteleen kantapää. Aina roiskuu, kun rapataan, mutta tuskin hyvinkään rapatut tuulilasit olisivat yhtään sen turvallisempi vaihtoehto hyisessä talviliikenteessämme.
Ennen vanhaan taiteilijoiden homma oli helppoa. Riitti, että ylisti Jumalaa jäljittelemällä hänen luomuksiaan. Enää tämä ei riitä. Filosofi Tuomas Nevanlinna kirjoitti hiljattain taiteen haaseista näin. Sen sijasta, että ihminen jäljittelisi tai esittäisi Jumalan ajatuksia tai luonnon sisuksistaan pullottamia muotoja, ihmisen on tehtävä samoin kuin Jumala tai luonto. Luoda nuo ideat, esikuvat ja muodot sekä tuoda ne elävinä käytäntöinä maailmaan seurattaviksi, eli muunneltaviksi, ja ihailtaviksi, eli kritisoitaviksi. Tähän suuntaan ollaan jo kovaa vauhtia menossa, todistaa Ylen radiouutisissa marraskuun alussa esitetty haastattelu kuvanveistotaiteen vaikeuksista. Haastattelussa kuvanveistäjä kiteytti näin.
Viikon fraasirikos.
Tilanteeseen pätee raamatullinen vertaus 7 laihasta ja 1 lihavasta vuodesta. Aristoteleen kantapään raamattusitaattien tuomiokapituli tuomitsee taiteilijan Egyptiin ehdolliseen fraasivankeuteen vanhan testamentin 1. Mooseksen kirjassa kerrotun Faaraon unen tulkinnan vääristelystä. Tulkinnasta juontuvassa yleismaailmallisessa sanonnassa 7 laihaa vuotta seuraa 7 lihavaa vuotta, eikä 1 lihava vuosi. Jos taiteilija luokin uusia ideoita, esikuvia ja muotoja, mihin tahansa vuosituhantiseen yleisinhimilliseen perintöön ei passaa tarttua, ettei Aristoteleen kantapää sinkauta salamaansa persuksille. Suomen kielen fraasiaarteisto on laaja ja perinteikäs, mutta sokkeloinen. Monet fraasit liikkuvat samojen teemojen ympärillä, ja tällöin fraasin käyttäjältä vaaditaan gebardin nopeutta, norsun voimia ja väinämöisen älyä, jotta hän osaa valita oikean fraasin. Aina tämä ei onnistu. Helsingin Sanomien uintitoimittaja joutui tunnustamaan fraasien moninaisuuden vahvemmakseen viime vuoden heinäkuussa, kun hän kysyi Hanna-Maria Seppälältä, onko tämä tai Seppälän valmentaja-äiti milloinkaan halunnut lopettaa yhteistyötä. Asiahan voidaan ilmaista värikkäästikin, joten uintitoimittaja teki parhaansa, kas näin.
Viikon sitaattivinkki.
Onko vuosien saatossa jompikumpi halunnut puhaltaa pillit pussiin? Kielessämme on olemassa kaunis lopetussanonta laittaa pillit pussiin ja urheilullinen lopetusilmaus viheltää peli poikki. Pilli mainitaan vain toisessa, mutta siinä toisessakin se on vahvasti mukana sisäänrakennettuna. Mutta puhaltaa pillit pussiin. Se ei enää merkitse mitään. Joten älkää käyttäkö sellaista, mikä ei merkitse mitään. Käyttäkää sellaista, joka merkitsee jotain, ja mieluiten sellaista, joka tarkoittaa sitä, mitä halutaan sanoa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.